begitu banyak cara ku tempuh untuk mencari cinta, tapi apa?